Sintonía Deportiva. O deporte local en Radio Leiros. Martes e venres ás 2:30 da tarde cos protagonistas da man de Nano García.
Benvidos a Sintonía Deportiva, o programa deportivo de Radio Leiros que complementa os boletins que Paris Ares presenta diariamente ás 11:30 e 1:30 da tarde, informando dos deportes de aquí, do Leiros. Saúdos dos que facemos o programa, Xosé García na dirección, Paris Ares na producción e de que lles fala na redacción Nano García. Pois que llevo a decir? Que vivimos nun país donde a pouco que escarbas comeza a cheirar. E non digo aquí porque son unha persona moi educada. E non vou falar do que están pensando, non vou falar de o que todo o mundo lle ven a cabeza ahora mismo. Senón de que fai uns días destapou un medio de difusión nacional, entón parece que é un caso que é de fai poucos días. Estamos a falar do caso da Federación Española de Piragüismo, e o que falaron fai uns días, levan denunciando moitos anos moitos piragüistas. Aquí, e non fai dous días, senón que, e máis, que quede claro que non fomos nós, non fomos Radio Leiros, senón os propios interesados, os que trataron de que súa voz se escoitase. Piragüistas que acuden a probas internacionais e que tras lograr a clasificación nas probas correspondientes que se celebran aquí en España e que conseguen a clasificación para o europeo, para o mundial, e teñen que pagar para ir a competir. As empresas que subvencionaron os gastos, que normalmente pues, o restaurante, a casa de comidas, etc., non podían ver os seus anagramas dos petos porque non lles deixaba a federación. Bueno, hai que decir que, claro, como non eran grandes empresas, pois non lle deixaba a puñera publicidade. Se chega a ser unha empresa destas de eléctricas, pois non habría ningún problema. Pagaban como se foran hotéis e as camas eran enanas. Isto contado aquí, na Radio Leiros, polos piragüistas perxudicados. Bueno, pois non solamente nos chega a rogar que a ver se de unha vez se destapa todo e se comenzan a depurar responsabilidades. E que pague, que ten que pagar. Tres judocas do Judo Club Leiros van a participar este fin de semana na fase de sector do Campeonato de España na categoría Junior no Polideportivo Municipal do Cueto en Cantabria, Santander, na que van a participar judocas de Asturias, Castela León, Cantabria e Galicia. Esta fase é clasificatorio para o Campeonato de España e vanse a clasificar tres por peso. Representando a Galicia van tres oloirenses, Rubén Couce, Rocío Rodríguez e Silvia Laje, que hai que decirlo. Temos moitas posibilidades para que cheguen á fase final. E despois do gran resultado acadado en Mejorada del Campo en Madrid, este sábado as rapazas de natación sincronizada do Club Acuatis Oleiros teñen unha nova cita, esta vez na piscina Rosario Dueñas de Ourense, xa que van a competir no Campeonato Galego de Base 4. Tamén viaxan as ginastas de estética do Club Acordes Ginasia Estética e Rímica, xa que van a Sagunto os equipos infantiles senior a disputar a segunda fase da Copa de España. E xa saben, donde hai unha proba atlética, ali están os atletas do Club de Atletismo de Leiros, o Running Leiros. E unha boa mostra é que estarán presentes na Coruña no medio maratón Atlántica C21. Por si non o saben, xa está en marcha a primeira edición da Carreira da Luz, que vais a celebrar o 10 de marzo ás 8 da tarde no Polígono Liñás. Esta é unha carreira solidaria organizada polo Instituto de Secundaria Miraflores con a ONG Miradas ao Mundo, co fin de recaudar fondos para adquirir lámparas solares para Guinea-Bissau. A carreira é nocturna e todo o recaudado vai ir íntegramente para a ONG. Vanse instalar carpas al lado do viveiro de empresas. E as cuotas de inscripción que repetimos van íntegramente para a ONG Miradas al Mundo son de 6 euros para maiores de 18 anos e 4 euros para menores. E hoxe toca falar de remo, en concreto, mariñeiros de Mera. Oxe está con nós. Estamos esperando que veña outra persoa, pero de momento está con nós Luis Fernando Siso. Bueno, que tamén o coñecen como Luqui. Te molesta que te chame Luqui, bons días?
Bueno, a meus anos xa é un nombre que non se debería de usar, pero bueno, en principio non me molesta.
O sea que te fai máis xoven, non?
Sí, me fai máis xoven. De feito, cando cheguei ao club, pois a xente que da miña época pois me conocía por Luqui, claro. Entonces eu comentei que, sabe, que meus anos xa non me ven que me chamedes así. Pero se empeñaron que sí, e aí quedou. Bueno, aquí non como, me molesta tampouco, ni moito menos.
Aquí como te chamo, Luis Fernando
Siso. Vou chamarme Luqui. Dame igual, non.
Como se di nos povos, e ti de quen ves sendo?
Bueno, eu son do Siso de Mera. O sea, miña avoa materna chamanlle Pepita de San Pequeno. Pois miña nai Manola, meu pai Juan, pois tía Visita. Meu pai, pois, si era conocido por máis xenio, porque non lle gustaba demasiado perder as cartas. bueno, pero o Siso de Mera, porque pois, na zona de Deixo tamén hai moito Siso, pero non, nós somos de Mera.
O Siso de Mera de toda a vida.
De toda a vida, sí.
De toda a vida. Campeón galego de remo ergómetro.
Sí.
Deste ano.
Este ano, sí.
Pero levas practicando remo moito tempo?
No, concretamente este club, o CDM, ainda me acordo como se fora hoxe, cando estábamos ali no antigo Castañeiro, decidindo que nome íbamos a poñer ao club. Entonces pois, foi o que quedou, Centro Deportivo Mariñeiro. Tuvemos, bueno, éramos todos rapaces, e tuvemos que buscar xente que fora para a directiva, porque éramos todos menores, casi 18, o maior era meu irmán. De feito, tiña 18, además tiñamos 15, 16, por aí andábamos todos. Entonces, pois, o sea, por eso ahora me fai tanta ilusión que velos que están facendo unha labor importante para levar o club, o que máis debía ser, que crear estabilidade. O sea, que ese club fora estable, non con idas e venidas como ven sendo hasta ahora.
Dide, campeón galego de remo ergómetro. Pero isto levas nas costas moitas horas de entrenamento, non?
Eu, bueno, fuxime un poquinho a olla, non? Pero eu, por exemplo, cando pratiquei remo nesa época, dos 16 hasta 18 anos, máis ou menos, durante 2 ou 3 anos, nada máis.
Do Mariñeiro.
Do Mariñeiro. Depois, a partir de aí, claro, entrelei a Coruña, de Coruña a Villalba, os lemos aprendín totalmente o contacto. Sí, sempre máis ou menos peiraos, cando había unha regata de traineras, me chamaban. Me chamaban e iba a velas porque me gustaba. Pero nunca había subido unha trainera, nunca. O sea, eu chamaba a atención, incluso fun vendo como se cambiaba a forma da remada e todo eso, pero bueno, sempre desde terra. Ahora, pois, hai uns anos, vin, creo que foi no Pión da Coruña, un anuncio que en Mera estaban facendo completo de trainera e tal, entón me acerquei por ali para ver que se cocía.
Pero remaches na traineira. Bueno, hai que decir que, sí. Esto que ese paréntesis que ti dís é porque a tua profesión é profesor de técnico de FP, non?
Sí, entonces claro.
Tuveste que ir a
Villalba. Tuven os dous primeiros anos, tuve a la pros 90, tuve destinado aquí en Coruña, pero pois claro, trasladei a Villalba durante 17 anos.
Bueno, o sea, entonces, media vida ali.
Sí, media vida ali, prácticamente dedicado a outros deportes, non ao remo.
Incluso me parece que deixaxe raíces en Vilalba, non? Porque me parece que
sí, parte da familia. Sí, teño ali unha filla que é mala de trepa aquí. Esa non sei xa se si virá nunca. O sea que, está moi arraigada, ten ali as súas amigas, ten ali parte do seu traballo tamén. Entón, bueno, vai me costar...
Porque ese é o problema, de que cando te tiras moitos anos...
É que ela foi cun aniño a medio. Entón, cun ano e medio, por exemplo, o irmán, o maior, tiña 3 anos, é un poquinho xa distinto, pero ela non, ela cun ano e medio... Creo salir como entendí. Entonces, pues,
o sea, que perdemos unha remeira. Prácticamente, porque ali...
¿no? Potencial, potencial. Pero bueno, ali outros deportes, pero bueno, remo non.
Estamos falando de remo ergómetro. E che fixe unha pregunta e te escaqueaches.
Me fun para tangente.
Moitas horas de adestramento para conseguir ser campeón galego?
No, bueno, moitas horas. Eu, bueno, cando vingo da trainera, me acerquei, empecé a adestrar con eles. Entón, a primeira sorpresa para min foi que a remada había cambiado totalmente.
¿Cómo?
A técnica de remada. De como remaba eu, a como remaban agora, non ten nada que ver. Entón, houve unha mellora técnica. Entonces, eu, cando aprendes dunha maneira, aos meus anos, te intentan cambiar, é bastante laborioso. Entonces, bueno, estuve a temporada pasada, estuve esta temporada, e cando acabou esta temporada, a última, pois eu xa conocía o campeonato este de remorgómetro, me chamou a atención, como era un deporte xa individual, con rango de edades en veteranos, pois bueno, decidí preparalo. Xa, bueno, nada máis acabar a temporada, xa me dediquei exclusivamente, como a temporada acabou máis ou menos en setembro, o campeonato en xaneiro, pois aí nese mesiños foi...
Pero, quero dicir, vamos a seguinte, participaste na Celiñeira o ano pasado.
Sí,
o sea, estuviste na...
Sí, na Mariñeira, sí.
Na Mariñeira.
Estuve participando con eles toda a temporada.
Ui,
pois ao acabar a temporada xa empecé e xa reenganchei, xa casi non parei, xa, bum, unha cosa con outra.
Que destacarías ti de dos Mariñeiros de Mera? Porque estás contando dunha... época moi pasada, que foi cando se fundou, non?
Cando se fundamos. Que te vin eu agora? Vin unha gran ilusión por levar o proxecto adiante. Hai xente aí que verdadeiramente está facendo unha labor moi importante. O que pasa é que esa labor non se ve todo o que había de verse. Casi vou dar gracias a vos, ao medio de comunicación, por axudar nesa labor, porque en Mera non é un sitio moi adecuado para entrenar. Rompe moito o mar, entón hai que fazer auténticos milagros para poder adestrar máis ou menos asiduamente. É un traballo, eu de verdad os admiro por eso.
Sí, porque ali ten que, cando non sei que evento é, ou que cando peta ali, que é terrible para...
É tremendo, porque, bueno, hai unha zona ali en Mera, o que pasa que, bueno, eso son cousas que hai que tamén estudiar, que é a parte do Xunqueiro, que é a brigada. O que pasa, claro, había que mirar de facer un embarcadoiro por ali, de alguma maneira...
Hai un proxecto,
pero sí. Ese proxecto está paralizado. Debería darse xa non só unha famosa lámina de agua, creo que lle chaman,
sí,
pero sí, incluso, sería interesante...
Incluso facer un embarcadoiro, me parece.
Claro, porque eso xa sería dos paxeros dun tiro. Sería meter ali, poder entrenar xa en Mera todos os días. O sea, non habrá que ir nin a Sada, nin a Perillo, nin a outro sitio.
Hai unha cousa que a mí me chama a atención, que cada vez que me meto no Facebook de os Mariñeiros de Mera, que lle recomendo a xente porque pon moitas historias, a última, despois, se nos dá tempo, a contaremos, é de que sempre as fotos que se ven que a Traiñeira, a parte do tomar, a seguinte foto é os remeiros carretando a Traiñeira pola carretera.
Sí, bueno, eso é normal, eso hai que facelo, hai que baixala e subila, pero fotos de mar, bueno, pois
pode haber algunha tamante que vídeos preciosos.
Se a Traiñeira está subindo polo muelle, é que se estuvo no mar. O sea, eso é indicativo que se entrenou.
Non, pero quero decir que me chama a atención de porque non tedes a Traiñeira.
Sí, porque date conta que moitos dos entrenamientos que se fan na temporada son ahora durante o inverno, de noite. O que pasa que a mí hasta me entusiasmou a idea tamén, porque cando lle vin colocar uns foquiños na proa, na popa, nos laterales da Traiñeira para poder entrenar, me din conta, digo, bueno, aquí estás facendo un traballo serio.
Non me digas que,
sí,
que
sí,
vai iluminada a Traiñeira cando
vai iluminada cando se entrena de noite. Bueno, normal.
Bueno, hai unha magua, bueno, aproveitamos para acompañarte nos sentimentos, xa falamos aquí, sí, non haber podido competir no Campeonato de España, porque quizás que xa era unha ilusión, non?
Sí, era ilusión máis que nada, porque unha vez que colles un estado de forma determinado, pois xa aproveitas, como un remorgómetro, prácticamente non hai competicións, está de
sí, o galego e o de España.
É o de España, nada máis. Entón, unha vez que colles o estado de forma, pois eu só pretendía aproveitalo, e, bueno, pois como é a semana seguinte xa, pois sería ideal poder xa participar xa no de España. Miras a tabla de tempos e dices, bueno, pois o mellor igual se cae un bon día e ainda se colle algo tamén.
Unha pregunta, xa, que falamos de piragüismo ao principio, o viaxe era a donde era, a Rivadavia, parece que...
A Rivadavia, sí, bueno, eso era unha condición para mí importantísima, porque era en Galicia. Entonces, eu, por ejemplo, se si teño que desplazar a Sevilla ou tal, pois pues, seguramente non iría, xa. Pero aproveitando que era en Galicia, xeño, bueno, pois pues, era un momento.
Subvencionada, nada.
Mirei algo por aí, pero me di en conta que para veteranos que non hai nada. Se fora juvenil ou fora senior ou tal, creo que sí que hai axudas, pero para veteranos non se contempla.
Bueno, estamos falando con Luis Fernando Siso, Luqui, máis coñecido como Luqui, de mote, saben, alcumes que poñen nos povos, te poñen un alcume de pequeno e despois...
Para min, perdona que te interrumpa, para min realmente non é un alcume, eso foi, éramos un grupo de tres amigos que estábamos xuntos a menudo, entón salimos ao outro colegio, íbamos xuntos para casa, bueno... Entonces, como mía madriña me puxo, naquela época se puñan dous nombres, Luis Fernando. Entonces, claro, les facía moi largo. Entonces, era a época daquel vaquero tamén de cómic e tal. Entonces, un deles, pois, dixo, bueno, pois, Lucky, é Lucky quedou.
Estamos falando do nome de Lucky para en esta competición. De campeonato de España falábamos.
Sí, sí, era campeonato de España, desde o mergómetro.
Bueno, ahora mismo, ¿qué te vas a participar na Treiñeira ou vas a deixarla?
Ahora mismo estou en función das necesidades que teña a Mariñeira. Saben que sempre van poder contar comigo. O que pasa que eu tamén me gustaría que se hai unha plantilla grande, pois non me importaría tampouco facer un descanso.
Pero sigues adestrando.
Sí, eu, de feito, por exemplo, participei este ano no Campeonato Galego, xa de cara ao ano que ven, porque eu son unha persona, bueno, eu o deporte o fago por placer. Entón, vou contar unha anécdota que me pasou en Villalba. Ali un señor, un veciño, pois lle dou unha trombosis. Isto quedou dun lado, pois, paralizado. Eu entrenaba nesa zona. Entón, ele un día me viu entrenando e me dixo el, oi, que che mandou o médico fazer eso e tal? E dixo, no, a mí non me mandou o médico, porque a él sí había mandado o médico.
Ah, pero facía remo ou non?
Non, facía triatlón naquela época.
Sí, porque, aparte de, estamos a falar de Lucky, que é dos históricos do triatlón. De cando empezou aquí o triatlón...
No, bueno, histórico realmente non, porque eu, a primeira noticia que soube do triatlón en Galicia foi no ano 86 en Vigo. Eu empecé a participar alá por o ano 95. Sí, éramos un grupo moi reducido.
É que no,
o que era o circuito galego éramos 50, máis ou menos. Incluso, eu cando empecé a participar, botei unha visual para saber... que non iba a chegar o último, porque senón entre 50 é moi posible que chegues último.
Bueno, di que o mellor é participar.
Sí, o mellor é participar, pero bueno, participar sempre dentro dun orden, dunhas garantías, non que chegue a 14 minutos do último. Entonces, bien que sí, que máis ou menos na miña categoría, en veteranos, había, bueno, naquela entonces non estaba en veteranos ainda, tiña 35 anos, e o triatlón se move noutras edades, non é como no Nordemo, que Nordemo a mí me sorprendeu moitísimo, cando me enterei que veterano era só 30 anos.
Bueno, tamén en fútbol os veteranos son 30 anos.
¿Eh? Tamén, pero en deporte como triatlón, por exemplo, hasta os 40 non é veterano.
Non, ti crees que non?
No, hai xente que anda moi ben, realmente.
Que anda moi ben.
Eu, por exemplo, cando asocian forma e edad, eu teria moito que contar nesse aspecto.
Ah, pois conta. Pues
porque vin xente que teñen 45 anos, que teñen 50 ou tal, son auténticos atletas. Entonces, a xente nova a veces se confunde un pouco, pensa que no, pero esas son atletas maduros que entrenan toda a vida e teñen un fondo físico enorme. Entonces, aí venen os resultados. Eu cando empecé a participar tamén me asombraba, dicía, o parque unha vez que estás no deporte, e ves o mundo do deporte, o conoces, daste conta que o que a constancia, o sacrificio, a voluntad
non hai
outra fórmula.
Tamén a partir dos 40 xa o corpo
empeza. Sí, hai unha línea.
Isto é o mellor da vida, pero deportivamente quizás que se está atravesando o límite.
Pero deportivamente non hai que confundir. Hai unha línea descendente, pero que algúns fan a moi pronunciada demais.
Sí, porque xa
a línea vai, filhos... pero é unha línea suave. Non como moitos dan a entender que daqui a ali xa non faz nada. Non é así. É unha línea bastante descendente, pero vai baixando poquinho a pouco todos os anos. Si baixas, lógico.
Vamos falar de un tema que... resulta que estás adestrando ca Mariñeira, non?
Sí.
O vosso adestrador, vamos a ver, se chama José Manuel Peláez Botas.
Sí.
Este home, ademais, bueno, para mí... cando o vin, pa min o héroe, porque a mí me encanta a profesión que ten, sí, rescatador do Elimer.
Sí, moi importante, unha labor que, bueno, peligrosa, sí que é importante, moi importante.
Fala algo, era ali
eu fui un conhecedor que traballaba no helicóptero, pero tampouco nunca falei con el dentro do tema. O sea, ahora saliu, creo que foi onte,
un reportaxe
da súa labor e tal, pero bueno... Sí, é unha labor moi importante.
Unha labor... Que tal como adestrador?
Moi ben. Lle dou a Mariñeira un impulso moi importante. É un gran comunicar súa pasión por o remo, eso en calquer deporte é esencial.
Pero ele, o sea, é de aquí de
no, ele é asturiano, que parece que estuvo, creo, con Mugardos levou no arriba de todo, ganaron a liga. A liga de
Teleras. Hai fichases e todo.
Sí, bueno, aí sí, tiña esa arma secreta que tiña xente na trainera moi boa, pero como xa todo, a Mera lle dou un impulso moi moi grande.
Que ti estás adestrando con el?
Este ano ainda non empecé, pero posiblemente xa che comechixen antes, en función das necesidades que teñan, irei ou non irei. Estou así á espera de que... Pero bueno, o máis seguro que sí, que acabe de alguma maneira, porque xa te digo, a min a ilusión máis grande sería que o remo en Mera non pasase de ser unha cosa efímera.
Bueno, xa leva anos,
Sí, pero con idas e venidas.
Sí, pero esta última vez empezaste con forza.
Con forza, pero, por ejemplo, mira, coméntache de Vilalba. Eu vivim alá moitos anos. Elí, pertencer ao Racing Vilalbés é un honor. Ese honor quero eu que pase na treinera en Mera. Bueno, o sea, que a xuventú, que a xente vexa que é importante remar na mariñeira. Non que digamos, non, estes son catro mataos que andan aí, non. Se con axuda dependo, a xente que está agora traballando no proxecto, que se asente, é que os rapaces da zona sintan que ir á mariñeira é fazer algo importante. Non como pensa que o remo, claro, todo que non sea fútbol, parece que a mí me gusta o fútbol é importante tamén.
Ah, claro, sí,
pero eu considero que hai que crear na afición esa sensación de gusto, de dicir, bueno, remar na mariñera é algo importante.
Mira, que igual me botan a bronca, porque nombraste o fútbol, nombraste o Racing Vilalbés, tamén está unha cosa que está moi integrada na sociedade de Mera, é o Marino de Mera, que non o toque.
Sí, eu podo comentar algo do Marino de Mera. Eu, exemplo, como foi un pioneiro de Claro Club, o CDM, pois eu naquela época xogaba o fútbol tamén.
No Marino?
Sí, xogaba no Marino, sí. Entón, claro, a mí me decía o entrenador da época que se podía compaginar unha cosa con outra.
Sí, se pode, non?
Eu no fútbol, pois era normaliño, e a mí un deporte que se me daba ben era o remo. Entón, o entrenador me decía, mira, podes compaginar as dúas cousas, e eu digo, no, o 100% non. Ou estás a unha ou estás a outra. E eu me inclinei pro remo.
Ah, por certo, que mañán, ás 4 da tarde, hai unha regata de bateis en Mera.
De bateis en Mera,
sí. Te has enterado de quenes van a competir? De que categorías?
Sí, lín agora mañán, concretamente. Pero bueno, sei que vai ir un Perillo, Mugar, Dos Ares...
No, pero digo do clube, porque te
senten varios... Do clube, eu te podo contar que me pasou mesmo ao clube. Eu cheguei ali ao clube, e da miña época había só unha persona, que é o actual presidente, Juancho.
Sí.
Os demais non conocía a ninguén. O sea, eu me cheguei ali
e, todo xente novo,
todo xente nova. Despois a estar ali con eles todo este tempo, fun conocendo que era fillo de este, este fillo da outra. Entón fun conocendo a todos. Pero o único contacto que tiña era o que o actual presidente.
Mira, cando isto se empezou a mover, o de Mariñeros de Mera, os redoleros fomos hasta ali para falar con Casiente, e non vexas tío recordos que teñen os vellos das regatas de que facían 50, 60 anos do Mariñeiros de Mera. O sea, que sí, a ten enraizado no corazón. O que pasa é que manter un equipo de remo, un club de remo, é moi costoso.
Mira, se falamos do Parameiras, a min dou unha auténtica pena, porque eu nací no ano 62. Cando eu nací, non tiña constancia de... Eu nunca vin un batel por as aguas de Mera, nin unha trainera.
Entón, é que estamos xa aquí con límite de tempo. Estamos al límite de tempo. Bueno, decir que mañan ás 4 da tarde van a participar moitos rapaces, varias competencias, categorías de mariñeiros. Luqui, ha sido un placer terte aquí. Ha sido un gusto facer unha entrevista.
Sí, gracias a vos por a difusión do remo. Bueno, a ver se vamos cosechando algún triunfo máis, pasamos por aquí outra vez.
Tens que perdonar, pero te das conta, Paris, de que nos falta tempo. Me botas unha mantico co Guana para que temos que ampliar o tempo de do programa, porque non nos dá tempo casi a nada. Sí, es un placer, moitas gracias.
Igualmente.
Pois hasta aquí chegou a Sintonía Deportiva en Radio Leiros no 101.5 FM, o programa que trata sobre as actividades dos deportistas de aquí, do Leiros. Recordamos que volve a escutar o programa ás 9 da noite ou a calquera hora no podcast de Radio Leiros na web de Concello.
Saúdos e hasta o próximo programa. Os esperamos de novo aquí en Radio Leiros 101.5 FM. Xa saben, martes e venres ás 2:30 da tarde.